Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, nije postignut nikakav dogovor, Srbija je bila konstruktivna, Priština nije prihvatila ni jedan predlog, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, nakon sastanka koji su održani u Briselu sa predstavnicima Evropske unije i delegacijom Prištine. Predsjednik Srbije Vučić obratit će se građanima večeras u 19 časova, što ćemo direktno prenositi na našem programu. Šef evropske diplomatije Josep Borrell potvrdio je da nije došlo do dogovora dve strane. Vučić je prihvatio predloge, Kurti nije. Očekujem da Kosovo odmah suspenduje naredne faze zamene registarskih tablica, a da Beograd ne izdaje nove, rekao je Borrell. Da li će Priština početi sa naplaćivanjem kazni i šta se može očekivati već od ponoći? Pitaću gosta emisije Miloša Garića, urednika portala Kosovo Online. U središtu pažnje i o ovim temama. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju uz stalnu razmenu artiljerijske vatre. Dve strane se međusobno optužuju za nove raketne napade u blizini nuklearne elektrane Zaporožje. Vlada i privreda su partneri koji zajedno rade na suzbijanju nelegalnog poslovanja, rečeno je na sednici Saveza za fair konkurenciju. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Kao što smo rekli, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je posle sastanka sa predstavnicima Evropske unije i Prištine u Briselu da nije postignut apsolutno nikakav dogovor. Visoki predstavnik za spoljnu politiku Evropske unije Josep Borrell ukazao je da je predsjednik Vučić prihvatio predloge dok premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti nije. Borrell je istakao da očekuje da Priština odmah suspenduje naredne faze zamene registarskih tablica, a da Beograd ne izdaje nove. Pripremila Marina Bajić.
Pregovori u Briselu počeli su sastankom evropskih zvaničnika s Albinom Kurtijem, potom sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, zatim su sve tri strane zajedno sele za pregovarački sto, da bi se na kraju Kurti još jednom sreo sa predstavnicima Unije. Mediji su s nestrpljenjem čekali izjave, a prva je stigla upravo od predsjednika Srbije. Vučić je izjavio da dogovor nije postignut.
Iz meni nejasnih razloga nismo uspjeli da postignemo apsolutno nikakav dogovor. Srpska strana je bila potpuno konstruktivna i 10 puta menjene tekstove smo prihvatali, ali albanska strana ni jednog sekunda nije želela da prihvati ništa, uvek bi dodavali nešto što je bilo jasno da nije moguće. Ono na čemu smo mi jedino insistirali, to je kada pričate o nečemu u budućnosti, to je da moraju da se poštuju dogovori koji su potpisani.
Visoki predstavnik za spoljnu politiku Evropske unije, Josep Borrell, izjavio je da je predsjednik Vučić prihvatio predloge, dok Albin Kurti, kako je rekao, nije.
I now expect Kosovo.
Očekujem od Kosova da smesta suspenduje naredne faze zamene registarskih tablica, a da Beograd ne izdaje nove. Pozivam obe strane da hitno sprovedu ove zahteve. Ovo bi ostavilo dovoljno vremena i prostora da se pronađe održivo rešenje za tablice u kontekstu normalizacije odnosa. To što sporazum nije postignut znači da ćemo morati da razgovaramo o načinu na koji se dijalog vodi. Predstavnike država članica Evropske unije ću obavestiti o današnjem ponašanju obe strane, kao i o nepoštovanju preuzetih obaveza. Ovo drugo se posebno odnosi na Prištinu.
Beograd će poslušati savet i zahteve Borrella, poručio je predsjednik Vučić.
On je tražio da oni ne primenjuju kazne, da mi ne izdajemo nove tablice KM, što smo mi rekli da je sve u redu, tako da ćemo mi to poštovati i ponašati se u skladu sa tim, a vidjet ćemo šta će da radi druga strana. U svakom slučaju, pred nama nisu laki dani, ali šta je tu je. Ja mislim da je danas jasno svima u Evropskoj uniji i svima u svetu ko je bio konstruktivan, ko je želeo dogovor, ko je želeo očuvanje mira i stabilnosti, a ko nije. Tako da ne mislim da imamo ne znam kakvu tragediju, ali da neće biti lako, svakako neće biti lako u narednom periodu.
O svim zaključcima iz Brisela predsjednik Vučić građane će obavestiti u svom obraćanju koje je najavio za 19 časova. Narodu na Kosovu i Metohiji poručuje da će Srbija uvek, bez obzira na sve, biti uz njih.
Sedamnaest časova 13 minuta, gost emisije Miloš Garić, urednik portala Kosovo Online. Dobroveče, hvala vam što ste danas sa nama.
Dobroveče, hvala za poziv.
Za manje od 7 sati Priština će, dakle, prema onim prvobitnim najavama početi da naplaćuje kazne. Da li je strah od destabilizacije i eskalacije na Kosovu i Metohiji sada još veći nego pre sastanka?
Evo, ja sam malo čas razgovarao sa kolegom u Severnoj Mitrovici, baš iz razloga da od njega čujem iz prve ruke kakvi su utisci među Srbima sada u ovom momentu posle ovih vesti iz Brisela koje su stigle i ovo što je saopštio predsjednik Vučić, ali i ovo što smo čuli od Josepa Borrella. I prema onome što je on meni rekao, Srbi su na neki način i dalje potpuno mirni i spremni na sve ono što dolazi, ali da je napetost pojačana, to je sasvim sigurno. Večeras je na severu Kosova i Metohije, kao i u svim ostalim srpskim sredinama na Kosovu, slava, veliki broj Srba slavi Aranđelovdan, onako praznična je, da kažemo, na neki način atmosfera i ljudi sede po kućama, razgovaraju i svakako se bave u ovim trenucima onim što je vest glavna današnja, vezano je za to što ih očekuje već sutra ili već od ponoći i ta neizvesnost koja vlada, jer mnogi od njih će već večeras možda naići na neku od patrola kosovske policije kada se budu vraćali od rodbine ili prijatelja kućama. Moguće je da već večeras mi imamo neku vrstu incidenta ili neprijatnosti ili kako god to da nazovemo.
Jer ako odluka budu stupa od ponoći u stvari na snagu.
Da, ako bude ta odluka krenula od ponoći da važi kao što je kosovska policija najavila da hoće i kako je Albin Kurti očigledno danas u Briselu stavio do znanja svima nama i Evropi i Srbiji, ali i celom svetu, da on ne odustaje od svojih ideja koje su, vidimo i sami, na ivici noža, guraju nas sve u jedan ambis. Ne znamo šta možemo da očekujemo. Vidimo da je na neki način ipak dosta oštro iz Brisela poslata poruka Prištini, možda
po prvi put. Jasno i glasno, meni se čini, rečeno je, Vučić je prihvatio, Kurti nije. Da li to nešto znači?
Pa zaista, evo, imali smo mnogo sličnih situacija u prošlosti i znamo da je uglavnom iz Brisela u tim saopštenjima ili stavovima zvaničnika su gledali da drže neku ravnotežu i da uvek obe strane budu pozivane na mir, na stabilnost, na neizazivanje incidenata i ostalo. Ovoga puta je direktno Priština označena sa svim mogućim razlozima, je li tako, i Aljbin Kurti kao ona strana koja je dovela čitavu ovu priču do izuzetno opasnog stanja i da je Aljbin Kurti i Priština u ovom trenutku ona strana koja odbija da se na neki način povinuje obavezama, međunarodnim sporazumima, ugovorima i svim onim obavezama koje Priština ima, koje je preuzela, a što Aljbin Kurti uporno odbija. I evo ga, moment je sada konačno došao danas da i Evropska unija to na neki način prizna, otvoreno i glasno kaže po prvi put, što je možda zaista jedan signal da ćemo u periodu ispred nas možda imati malo konkretniji, odlučniji i korisniji stav zvaničnog Brisela, jer vidimo da sve ovo do sada, kako su se oni odnosili prema tom dijalogu i odnosu Beograda i Prištine, je dalo za pravo Aljbinu Kurtiju da se ponaša ovako kako se ponaša i da zloupotrebljava svu tu neodlučnost i jednu neorganizovanost, da tako kažemo, ljudi iz Brisela koji su možda svesno, možda nesvesno, možda sa zlom namerom, a možda i ovako bez nekog razmišljanja o posljedicama i dovoljnog promišljanja kuda sve to vodi, omogućili Aljbinu Kurtiju da nas sve uvede u jednu izuzetnu napetost.
Da, vratit ćemo se sada situaciji na terenu, odnosno na samom Kosovu i Metohiji, gde je naš dopisnik Ivan Miljković. Ivane, da li se čujemo?
Da, čujemo se, Ivana. Dobroveče vama, dobroveče vašem gostu u studiju, dobroveče slušateljima.
Kao što smo rekli, dogovora u Briselu nema. Kakve su vaše informacije o tome kako je vest primljena u srpskim sredinama?
Moram da kažem da su građani severno, ali oni koji žive južno od reke Ibar, očekivali danas neku vrstu dogovora u Briselu kako bi život mogao da se nastavi koliko toliko normalno. Iako se izmenjena odluka o preregistraciji vozila ne odnosi direktno na Srbe koji žive u enklavama, razrešenje ove sage sa Kurtijevim merama i njihovom sprovođenju po fazama svakako se tiče i Srba koji žive južnije, jer moguće nemire i neke incidentne situacije zaista niko ovde ne želi. Posle poruka koje su stigle iz Brisela, ovde se iščekuje večerašnje obraćanje predsjednika Vučića. Sada je sasvim izvesno da od večeras u ponoć i zvanično počinje primjena druge faze odluke o preregistraciji vozila, budući da prištinski premijer Aljbin Kurti nije pristao ni na kakav dogovor. U tom svetlu ostaje u vazduhu izjava visokog predstavnika za spoljnu politiku Evropske unije Josepa Borelja, koji je rekao da od Prištine očekuje da odmah suspenduje odluku o primjeni naredne faze odluke o preregistraciji, a da Beograd umeđu vremenu ne izdaje nove KM tablice. Šta će na terenu to praktično da znači i da li će ovaj apel, a i poziv Borelja biti ispoštovan, značemo zasigurno večeras u ponoć. Po svemu sudeći i kako stvari stoje, najverovatnije da će policija na prelazima postupiti po ranije utvrđenoj odluci prištinske vlade i krenuti se izricanjem novčanih kazni svim vozačima koji upravljaju vozilima sa KM tablicama. Ovde kiša gotovo neprestano pada već treći dan, tako da je i manje ljudi na ulicama i oni uglavnom izbegavaju da daju bilo kakav komentar na temu današnjih razgovora u Briselu. Stanje na prelazima Brnjak i Jarinje je redovno, kako su nam potvrdili kolege koje se tamo nalaze. Obavlja se uobičajena kontrola saobraćaja u oba pravca, neometano, bez ikakvih zadržavanja. Nešto više od 6 sati i ostalo je, dakle, kao što rekao, do primjene druge faze odluke, tako da je nezahvalno u ovom trenutku bilo šta prognozirati ili komentarisati. ovo bih hteo da dodam, trebalo bi zaista biti oprezan sa plasiranjem informacija, naročito oni koji stižu sa društvenih mreža koje su uglavnom odnose da je prema severu krenuo nekakav konvoj policijskih vozila, te da su građani koji žive u selima blizu administrativne linije jutros čuli dronove ili bespilotne letelice, ali opet ponavljam, to su neproverene informacije.
Nikakvih zvaničnih potvrda o tako nečemu nema.
Tako je. Zaista u ovom trenutku ne idu u prilog, pogotovo širine takvih informacija.
Ivane, hvala ti puno. Bio je ovo Ivan Miljković, naš dopisnik sa Kosova i Metohije, u studiju Miloš Garić, urednik portala Kosovo Online. Da li će ovaj apel koji smo čuli od Giuseppa Borelja ipak možda u posljednjem trenutku uroditi plodom? Ima li još vremena da se ne krene sa tim naplaćivanjem kazni u ponoć?
Pa svakako da vremena ima i uvek je dobar moment ako se donese dobra odluka. I naravno da bi bilo jako dobro da Albin Kurti pokaže da je ipak čovjek koji u sebi ima neku dozu savesti i razuma i da donese takvu odluku koja bi eto spasila nas barem neke velike tenzije i ulaženja u neku dramu koja je tu sada pred nama i koju sada već možemo da osetimo. Evo što kaže kolega Miljković, ja bih iskoristio priliku da ga pozdravim, mi smo kolege, znamo se iz nekog prethodnog perioda. Apsolutno je sada sve jedno gde ste kao Srbin na Kosovu i Metohiji, da li ste severno ili južno od Ibra, da li ste u Pomoravlju, Gračanici, Lapljem selu ili ste u Sirinićkoj župi u Metohiji, svi Srbi gledaju i slušaju šta se događa i kakve poruke stižu i šta je ono što mogu da očekuju u danima koji su ispred nas, jer naravno da sve ono što se dešava u severnim opštinama i itekako se reflektuje na srpsko stanovništvo južno od Ibra. Znamo da su ti ljudi posebno ugroženi, nalaze se u okruženju u albanskom, mnogo ima ekstremnih Albanaca koji nisu uopšte ni malo prijateljski raspoloženi ni prema svojim komšijama Srbima, niti imaju mnogo dobrih namera. Vidimo da se to vrlo često zbiva i događa u sredinama gde su Srbi u izolovanim enklavama, napadi, problemi ogromni tih ljudi, tako da posebna pažnja zaista prema Srbima južno mora da bude uvek istaknuta, a ovo sada se konkretno zbivanje događa na severu Kosova u opštinama koje su na neki način bliže povezane sa centralnom Srbijom. Ti ljudi su na neki drugačiji način uspeli da se odbrane od tog terora iz Prištine i obespravljivanja, zadržali su neka prava. Eto, jedno od njih je to te registarske oznake koje su zadržali na svojim automobilima. Sada Kurti želi i to da im oduzme, a kada pogledate u čemu je tu problem, vi shvatite zapravo koliko je cela ta stvar nerazumna od strane Prištine i Aljbina Kurti, jer radi se o jednom slovu. Srbi prihvataju i država Srbija i Srbi na Kosovu prihvataju oznake KS.
Bez onoga R.
Tako je. Ali Aljbin Kurti insistira na tom slovu R. I sada zbog jednog slova mi imamo situaciju u kojoj ulazimo sa potpunom neizvesnošću šta nas čeka sutra, šta nas čeka već večeras. Dakle, čovjek koji je u ovom trenutku u poziciji da odlučuje o životu i smrti na Kosovu i Metohiji, Aljbin Kurti, zbog jednog slova dovodi sve nas u jednu ovakvu situaciju, i to na očigled čitave međunarodne zapadne zajednice, međunarodnih snaga na Kosovu, svih onih pomagača sa zapada koji su toliko eto bili do sada puni razumevanja za albansku stranu na Kosovu, ali on je to sve zloupotrebio, očigledno je sada pokazao nepoštovanje ogromno i prema svim tim zapadnim zemljama koje čitavo ovo vreme daju podršku.
A ko je taj ko može da zaustavi Aljbina Kurtija?
Pa to je to pitanje, sada možemo da kažemo od milion dolara, to sad niko ne zna, licitira se sa raznoraznim opcijama. Definitivno je da Aljbin Kurti ima podršku na zapadu od određenih centara koji ovo sve tolerišu.
Predsjednik Vučić je, čini mi se, po prvi put pre nekoliko dana jasno apostrofirao Nemačku koja stoji iza iza Kurtija.
Tako je. Nemačka je definitivno država koja je potpuno otvorena do sada više puta. Predstavnici Nemačke su vrlo jasno govorili o tome da stoje na strani kosovskih Albanaca, da od Srbije očekuju to priznanje Kosova i da jednostavno sve ono što Priština radi, oni za to imaju razumevanje i smatruju da je to sve opravdano jer se temelji na toj mogućnosti kosovske nezavisnosti, zakona i ustava njihovih da sprovode svoje zakone kako žele i na taj način daju podršku Aljbinu Kurtiju za sve ovo što radi, makar koliko to bilo sumanuto i vodilo u ogromnu opasnost i kancelar Scholz i ministarka njihova spoljnih poslova Baerbock i na kraju krajeva i šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen koja je nedavno bila u Prištini je potpuno opravdala sve to što radi Priština otvoreno stajući na stranu kosovskih Albanaca u ovim ekstremnim odlukama koje su napravili sa jednom malom ogradom da eto su možda mogli da sačekaju i da prolongiraju taj rok oko tablica, ali zapravo vi vidite jednu zdušnu podršku koja dolazi iz Nemačke sa najviših nivoa Nemačke države i onda ne treba se ni čuditi zapravo zbog čega se Aljbin Kurti ponaša ovako kako se ponaša jer on shvata očigledno da Zapad njemu daje zapravo zeleno svetlo, otvorena vrata za sve ovo što on čini, a onda te opomene koje stižu, molbe, zahtjevi, kako god to da nazovemo, on računa da je to nešto preko čega će oni već preći, jer Albanci su navikli da imaju potpuno neograničenu podršku Zapada i to ne traje godinama, to traje decenijama unazad. Albanci na tom svom izgrađenom mitu o žrtvi ovde na Balkanu, o tome da su oni bili ta strana koja je ugrožena, oni i dalje žive na tom narativu i pokušavaju i dalje da ga održe u životu i na taj način smatraju da će ostvariti i ove svoje ciljeve koje su sada sebi postavili, a to je da na ovaj ili onaj način, oružjem, bez oružja, izazivanjem nesreće ili tim nekim pritiscima spolja kako god, ali da dođu do toga što su zacrtali, a to je priznanje od strane Beograda i malo ih očigledno hvata nervoza jer vide da od toga nema ništa, da će biti jako teško učlanjivanje u ove međunarodne organizacije kako su planirali i da se tu stvari izmiču kontroli i zato je ova možda nervoza i užurbanost Aljbina Kurtija u svemu ovome što trenutno radi.
A koliko Kurtija brinu kritike njegove opozicije koje ljudi iz opozicije sada ukazuju na to da Kurti kvari odnose sa tradicionalnim partnerima i prijateljima kao što su na primjer Amerikanci?
Da, vi ćete ovih dana bez problema u Prištini da čujete mnogo toga što je na račun Kurtija kritički ovako izrečeno od strane ljudi iz opozicije albanske, čak i ovi koji spadaju u grupu najekstremnijih političara poput Ramuša Haradinaja ili ljudi iz Demokratske partije Kosova, to je stranka Hašima Tačija. Oni sada imaju velike zamerke na ponašanje Kurtija, na to što on ugrožava odnose Prištine sa Vašingtonom, to ih najviše plaši i brine, jer oni znaju i vrlo su svesni da bez podrške Sjedinjenih Država ne bi ni bilo Kosova u današnjem formatu, Kosova koje na ovaj način pokušava da se otcepi od Srbije i da stekne tu nezavisnost o kojoj toliko već maštaju u Prištini i jeste sada u toku jedna onako velika politička borba unutar Prištine. S jedne strane imamo te partije koje nisu spremne da rizikuju toliko koliko rizikuje Aljbin Kurti u tom zatezanju odnosa sa Vašingtonom. Vidimo da su neki od lidera tih partija bili ovih dana čak i u Vašingtonu na sastancima u State Departmentu, da su tamo primljeni, da je i Gabriel Escobar razgovarao sa tim ljudima, to su predsjednici Demokratskog saveza Kosova i Demokratske partije Kosova. A da je sa druge strane ljudima iz vlade kosovske, saradnicima Aljbina Kurtija, zabranjen odlazak u Ameriku. Oni su očigledno pod nekom vrstom sankcija već u ovom trenutku što se tiče State Departmenta i to jeste jedan signal koji govori da Aljbin Kurti u ovom trenutku nema potpuno uporište u Vašingtonu kao što je nekad možda imao i kao što su imali njegovi prethodnici koji su bili na mestu premijera i da se ta njegova tačka oslonca oslonca pre svega u ovom momentu nalazi u Berlinu, definitivno u Evropi ovde, jer je negde potpuno jasno da u poslednjih nekoliko godina Nemačka pokušava da diktira taj neki razvoj događaja na našem prostoru, a posebno u vezi sa Kosovom, i to je ono sada što donosi jednu zabunu da se pozicija Nemačke i Sjedinjenih Država toliko razlikuje po jednom pitanju koje je izuzetno važno po bezbednost ne samo regiona nego i čitave Evrope u ovom trenutku.
Srbi su izašli iz institucija na severu Kosova i Metohije, ali oni sada potpisuju ugovore sa Srbijom za ista ta radna mesta. Da li se nekako sada sve vraća na situaciju pre Briselskog sporazuma, pre te 2013. godine? Šta je uopšte trenutno sa Briselskim sporazumom?
Izuzetno je važno što su Srbi u ogromnom broju složni i jedinstveni u tom stavu da treba da izađu iz kosovskih institucija, da su zapravo to već uradili i da su odlučili da se tamo ne vraćaju dok se ne stvore uslovi za njihovo učešće u takvom jednom sistemu, jer znate kako, ne možete vi očekivati od ljudi da se integrišu u bezakonje, da se integrišu u nedemokratski sistem, u sistem koji ih ugrožava svakodnevno i koji krši sva njihova prava. A Priština i Albanci su od tog učešća Srba u prištinskim institucijama zapravo i smatrali to kao svojim velikim trijumfom u vreme Briselskog sporazuma. Oni su to smatrali kao velikim dostignućim, i to zaista jeste, jer su na taj način mislili da su posao oko nezavisnosti Kosova u dobrom delu zaokružili. I ovo sada zaista jeste jedna vrsta šoka za Prištinu. Oni kao da nisu očekivali da su Srbi zaista rešeni i da su Srbi odlučni u ovom trenutku da pokažu da ne prihvataju da žive na ovaj način kako je to Albin Kurti za njih planirao. I jeste sada jedna situacija u kojoj Srbi svakodnevno svojom mirnoćom, odlučnošću stavljaju do znanja Albinu Kurtiju i Prištini, ali i ovom zapadu o kome malo pre govorismo, da su zaista odlučni da će istrajati na ovoj poziciji i da neće više pristajati na tu politiku potpunog obespravljenja Srba, kršenja njihovih prava, da sporazum ne važi u onom delu koji se tiče interesa Srba, već da se očekuje samo da Srbi ispunjavaju svoje obaveze. I podrška države Srbije u tom smeru potpuno i u tom smislu bila potpuno negde očekivana, nužna i logična, da je zvanični Beograd i da smo svi mi koji gledamo šta se dešava dali jednu ogromnu podršku našem narodu na Kosovu i Metohiji da istraje u svemu tome, i naravno da je tu i tekako važna i ta podrška koja dolazi zvanično, da se ljudi koji su izašli iz tih radnih mesta u okviru kosovskih institucija zaštite, da dobiju pozicije u okviru sistema njihove države, države Srbije, da imaju garantovana primanja i da mogu svoj život da u perspektivi dalje na jedan bezbedan i održiv način organizuju. To je za te ljude izuzetno važno, da osjećaju tu podršku, da znaju da neće biti ni na koji način prepušteni na milost i nemilost Prištine, nego da mogu potpuno da se oslone na podršku države Srbije. To je taj nužni uslov da bi ti ljudi istrajali u borbi i da bi na taj način stavili do znanja Albinu Kurtiju da neće uspeti sa ovom politikom s kojom je planirao da ih ponizi i da ih obespravi i da ih na neki način stavi pod svoju volju, pod volju Prištine, da je to nešto na što Srbi nikako neće pristati.
Kosovske vlasti najavile su održavanje izbora za gradonačelnike za 18. decembar, što je jako blizu. Jasno je da će Srbi bojkotovati te izbore, međutim Priština može da izabere koga hoće i da kaže evo to su sada gradonačelnici. Šta će se onda dogoditi?
Priština organizovanjem izbora i zakazivanjem za 18. decembar zapravo pokazuje tendenciju i nameru da ne odustane od ovog svog plana obespravljivanja Srba i potpunog progona Srba na neki način, jer ako vi zanemarite volju 95-96% stanovništva na određenom području i pokušavate na silu da im nametnete neke druge predstavnike koji treba da vode sada te sredine, šta je to drugo nego pokušaj da se napravi jedna tiha okupacija u tim sredinama. I zato je tu jako važno ono što smo malo pre rekli, a to je ta sloga jedinstvo između Srba. Da se ne pronađu oni Srbi koji će zarad nekih svojih ličnih koristi i nekih interesa raditi protiv interesa svog naroda i svoje države, jer Aljbin Kurti sada takve traži i takvima daje ponude.
Obično se i pronađe.
Nažalost, ima takvih, naravno, treba biti potpuno otvoreni tu i prihvatiti ono što jeste zaista činjenica da postoji određen broj, ali jako mali na sreću. To su ljudi koji ne predstavljaju više od par stotina ukupno građana u srpskim sredinama. Oni nemaju nikakvu podršku kada pogledate rezultate izbora proteklih. Vi ćete vidjeti da su to ljudi koji su imali po 100-120 glasova na tim izborima, ali da oni imaju ambiciju i negde razmišljaju o tome da prihvate tu ponudu Aljbina Kurtija da budu njegovi Srbi koji će sprovesti njegove odluke i staviti mu se na raspolaganje u toj nameri koju on ima. S druge strane, jasno je potpuno da bi to bili potpuno nelegitimni izbori, izbori koji ne bi mogli da opstanu ni na koji način i da to ne bi mogao ni Zapad na kraju krajeva da prihvati takvu jednu odluku koja bi mogla da bude doneta tog 18. decembra. Srbi sigurno u tome neće učestvovati pod sadašnjim okolnostima dok se ne ispune oni uslovi, nužni i osnovni uslovi koje su Srbi izneli, a to je poštovanje Briselskog sporazuma, formiranje zajednice srpskih opština, evo čekamo već 10 godina da se to desi, i odustajanje Aljbina Kurtija od ove nasilne preregistracije vozila na RKS tablice. Znači, vrlo je prosto, od tog trenutka bi dalje moglo da se razgovara i da se dovede do nekakvog ponovnog kakvog takvog odnosa između Srba i Prištine u ovom trenutku. Za sada Kurti odbija tu mogućnost i pokušava da nametne jedno novo stanje stvari na terenu kroz izbore, kroz pokušaj da se Srbima nametnu neki novi lideri, ali od toga neće biti ništa.
Ali,
taj pokušaj je propao u startu.
Novi zakon je očigledno, sada malo da odemo do takozvane skupštine u Prištini, od 10 poslanika u parlamentu, 9 sa srpske liste su verifikovali mandate, znači zamenili one koji su dali ostavke, a odmah zatim napustili skupštinu kako bi sprečili donošenje antisrpskih zakona i promenu ustava. Šta se tu zapravo spremalo i da li će ovaj manevar uroditi plodom?
Da, taj potez srpske liste i predstavnika Srba u parlamentu u Prištini izazvao određene kontroverze u javnosti, jer su ljudi to tumačili na neke načine koji potpuno ne odgovaraju zapravo istini i onome što je bio motiv da se tako nešto uradi. A stvar je vrlo prosta. U stvari, srpska lista i predstavnici Srba koji predstavljaju Srbiju u najznačajnijoj meri, ogromnoj većini, dakle rekli smo preko 95%, nisu hteli da svoju sudbinu stave u ruke onih Srba koji nemaju uporište među srpskim stanovništvom, a koji bi mogli tim marifetlucima u okviru kosovskog sistema i pokušajima Aljbina Kurtija i Vjose Osmani da eventualno dođu u priliku da budu predstavnici Srba u parlamentu Kosova, ljudi koji su bili potpuno na margini političkih zbivanja, koji ne bi imali nikakve šanse da predstavljaju Srbe ni na koji način. Na ovaj način bi oni eventualno mogli na mala vrata da uđu u parlament i da onda kao takvi budu vrlo izloženi i podložni tome da urade neke stvari koje bi bile potpuno suprotne interesima Srba na Kosovu i Metohiji, što se tiče promjena određenih u ustavu Kosova, izglasavanja određenih zakona koji bi mogli da utiču i tekako na položaj Srba, na poštovanje prava Srba u pogledu svih onih ključnih prava koje koje se tiču srpske istorije, srpske kulture i svega onoga što je za Srbe najdragocenije na prostoru Kosova i Metohije, srpskog jezika, prava Srba. Znate, imate neke teško stečena prava Srba koja su na Kosovu i Metohiji mukotrpnom borbom sačuvana i koja se kroz svakodnevnu borbu i tu političku koju Srpska lista u parlamentu vodi, održavaju i čuvaju. To bi moglo da bude ugroženo ako bi došli neki ljudi koji bi zloupotrebili tu mogućnost da budu u sistemu odlučivanja.
Srećeno, da.
Pa da, postoji i tekako opasnost da Aljbin Kurti tim izmenama ustava, izglasavanjima u parlamentu i napravi jedno novo stanje stvari gde bi onda doveo u pitanje i samu realizaciju zajednice srpskih opština. Jer on govori da Srbi zapravo na Kosovu ne žele zajednicu srpskih opština, nego to njima nameće Beograd. On izlazi sa tom tezom i pokušava tu tezu da nametne kao važiću, da zapravo Srbi na prostoru Kosova i Metohije imaju sva prava, da su oni zaštićeni apsolutno, a da priču o njihovoj ugroženosti govori Beograd i na taj način pritiskom na Srbe na Kosovu želi da stvori neki ambijent u kome će se Priština okriviti. Zapravo Aljbin Kurti je potpuno okrenuo priču, on pokušava da stvori jednu potpuno paralelnu realnost na prostoru Kosova i Metohije, gde nikakva demokratska pravila ne važe, da su ljudi potpuno obespravljeni. On pokušava da ih ubedi da oni zapravo uživaju u blagodetima jednog demokratskog društva, a svakodnevno su ugroženi na bezbroj načina. I onda vi vidite kolika je tu opasnost, jer imate čovjeka koji je na jedan izvestan način u jednom iracionalnom svetu, koji pokušava na podmukao način da predstavi jednu sliku stvari koja apsolutno ne odgovara istini. I onda sve ono što su opasnosti zaista moramo da uzmemo u obzir, jer bi on to sasvim sigurno probao da zloupotrebi. On ne bi prezao sasvim sigurno toga da Srbima uskrati sva ona prava koja su im eto preostala, a koje oni sada pokušavaju na jedan grčevit način da odbrane. I zbog toga se sada Srbi bore i za te tablice i za pravo koje iz Briselskog sporazuma im stoji garantovano za formiranje zajednice srpske, jer to je ono što bi njima omogućilo jedan koliko toliko normalan svakodnevni život, građenje budućnosti na prostoru Kosova i Metohije za njih i za njihove porodice, za tu decu koja tamo rastu i koja se to rađaju u velikom broju, što je jedna velika sreća za sve nas, kada vidimo da postoji značajan broj Srba koji planira svoj život tamo, koji je vezan za svoj prostor na Kosovo i Metohiji i koji ne želi da napusti svoje kuće i svoje imanja, uz eventualnu mogućnost koja bi se otvorila za one koji su morali da izbegnu sa Kosova, koji bi se vratili za povratnike, a to je jedno bolno pitanje. Mnogi ljudi ne mogu da se vrati jer nema uslova, znaju u kakva sela i u kakva mesta bi došli, u kakva okruženja neprijateljska, prištinska vlast je toliko toga učinila da im odbije svaku pomisao da se oni vrate. Ništa na povratku Srba nije rađeno godinama unazad. To su beznačajni procenti stanovništva koje se vratilo na svoje ognjišta. Ako bi uzeli mogućnost da se ti ljudi vrate, makar u nekom značajnijem broju u sledećem periodu, pa eto za Srbe mogućnosti jednog obnavljanja života, podizanja nivoa i kvaliteta života na Kosovu i Metohiji i mogućnosti da mi na Kosovu imamo jednu značajno drugačiju sliku nego onu koju imamo danas sa Srbima koji su ugroženi, obespravljeni i sa Srbima koje Priština želi da protera, i ovo koliko je ostalo da i njih otera sa Kosova i Metohije.
Kao što ste rekli, jedan čovek, ekstremna politika i jedno jedino slovo na registarskim tablicama.
Slovo, ali ogroman problem.
Da,
ogroman
opasnost problem. Od eskalacije.
Pa da, nažalost, nije Aljbin Kurti, ne treba sad možda ni da mi vezujemo sve za njega, on je sada predstavnik tog ekstremnog albanskog nacionalizma, ali značajan procenat albanskog stanovništva na Kosovu u ovom trenutku je i dalje ekstreman u tom pogledu i sigurno je da i posle njega svaki drugi politički predstavnik Albanaca koji bi došao bi verovatno se slično ponašao, ne bi bilo neke preterane razlike, ali je Aljbin Kurti pokazao da je zaista veoma, veoma podmukao i opasan čovek. Čovek od koga nikad ne znate šta misli, koji uvek ima, koji je uvek spreman da vas prevari, da iskoristi svaku šansu koja mu je na raspolaganju, da zloupotrebi sve što mu je, što mu se nudi i ide prema Srbima zaista sa jednom dozom mržnje koja je izuzetno opasna i koja je sada već vidljiva i u određenom procentu albanskog stanovništva. Vi imate sada na Kosovu i tekako jedan procenat ljudi, Albanaca, koji se ne slažu sa ovim što se događa i kojima je pre svega stalo do normalnog života i koji bi hteli na neki način da sa Srbima uspostave ponovo neku dozu poverenja i normalnog suživota. Ti ljudi će vam danas reći, evo ja sam sa kolegama sa kojima sam o tome razgovarao prethodnih dana baš pričao, postoje ljudi tu koji žive u okruženju naših Srba i u Gračanici, u Lapljem selu i u Pomoravlju i u Sirinićkoj župi, koji kažu, ma kakve tablice, daj da se to skloni, to, šta nam fali da svi vozimo sa KS, dajte samo da ne bude ponovo nekih sukoba. Mnogi od njih ne podržavaju Aljbina Kurtija u tom njegovom naumu.
To je ono jedino što uliva.
I na tome možda treba graditi tu neku veru i nadu za neku bolju budućnost, da se među albanskim stanovništvom zaista stvori jedna kritična masa koja će da shvati da od mržnje i neprijateljstva sa Srbima i sa Srbijom nema nikakve vajde, da će to samo da ih vodi u dalje probleme i težak život, a da je jedina mogućnost da se uspostavljaju normalni odnosi i da se proba da se gradi neki normalan život.
Kolega Gariću, puno vam hvala na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Miloš Garić, urednik portala Kosovo online. Za kraj ovog razgovora podsjetit ću još jednom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se građanima večeras u 19 časova. Obraćanje ćemo direktno prenositi na našem programu. Na redu je blok reklama i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Komiks. 7 dana samo sveža hrana. Od 16. do 22. novembra. Pileći file graničar, ma pakovanje kilogram 679,99. Crni luk kilogram 39,99.
Vaš Gomeks.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Znaš li šta je cvetanje tise? To je lepota. Savršen ples prirode u čast budućnosti i života. To je balans, jer postoji samo kad se poklopi sve. U samo jednom danu, na jednom, još nezagađenom mestu. Takve lepote moramo da čuvamo. Zato je Jetel postala prva mreža koja koristi 100% energije iz obnovljivih izvora. Pridruži nam se. Aktiviraj eko bonus u okviru Total paketa i u tvoje ime reciklirat ćemo plastiku koju iskoristiš svakog meseca. Jetel. 100% zelena mreža.
Ove godine Lidl je spremio Super Deluxe nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan Deluxe proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi Deluxe želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koje te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović, klavirska saradnja Milivoj Veljić, voditeljka programa Ivana Neimarević, svečana sala Doma vojske Srbije, 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 21. novembra. Sveži ćevapi 1 kg 569,99. Crni luk 1 kg 44,99. Mr. Chok čokoladne bananice 400 grama 159,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
È inutile suonare, qui non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbia chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai. Ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito. Soli, mangiando un panino in due. Briciole nel letto, soli, ma stretti un po' di più, solo io, solo tu. Il mondo dietro ai vetri sembra un film senza sonoro. E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi. Non mi deludi mai, è così che mi vai. Soli, lasciando la luce accesa. Soli, ma guarda nel cuore chi c'è, io e te. Soli, col tempo che si è fermato. Soli, però finalmente noi, solo noi, solo noi. Coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu, solo tu.
6 minuta ostalo je do 18 časova, bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali producent Srđan Manojlović, majstor tona Miroslav Antonijević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i još jedno podsjećanje, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se građanima večeras u 19 časova, a to ćemo direktno prenositi na našem programu. Prijatno.